sobotním večerním radiožurnálu hostíme Jana Milfajta, jednoho z nejúspěšnějších českých manažerů světa, který působil necelých 22 let ve společnosti Microsoft, z toho 15 let v nejužším vedení firmy. Před odchodem v roce 2014 byl na pozici prezidenta společnosti pro Evropu. Ovšem, to už je uzavřená kapitola, protože v současné době je Jan Milfajt globálním strategem, koučem a mentorem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Začněme tedy tím, že dnes pomáháte jednotlivcům, skupinám, organizacím a dokonce i zemím odemknout svůj potenciál. Co to přesně znamená?
Já se zhruba 30 let zabývám tím, kdy lidé, ale i organizace a týmy podávají optimální výkon. Ale nejenom v tom smyslu, aby měli výborné výsledky, ale aby u toho byli i šťastní. Protože se ukazuje, že to štěstí je vlastně motorem dlouhodobě dobrých výsledků. A dneska koučuji olympijské vítěze, šéfy velkých firem, celebrity. A tam je to stejné. Pokud já mám mentální pouto, pokud miluju to, co dělám, Jarda Jágr, hokej, Bill Gates, software, tak vlastně podávám i ten nejlepší výkon, který podávat mohu. Já vlastně po tom odchodu z Microsoftu jsem tohle začal učit, nejenom v České republice, ale po celém světě pod názvem Odemykání lidského potenciálu, takové semináře, ale posléze jsem to začal učit i s kolegyní Katkou Novotnou, to se jmenuje Odemykání dětského potenciálu, protože to stejné je samozřejmě platné i u dětí a čím dříve to dítě dělá věci, na které má ten přirozený talent a které je činí šťastným, tím je to lepší.
K tomu tuším vyšla i knížka.
Ano, která je jedna z nejprodávanějších tady u nás, Odemykání dětského potenciálu. Ta moje první kniha, Pozitivní lídr, ta je zase o těch dospělých hodně. Vyšla poprvé ve Velké Británii a potom asi v 7 jazycích dalších, ale i česky i slovensky. Obě dvě jsou česky i slovensky, ty knihy.
Večerní radiožurnál posloucháte v poslední hodině 28. zářijového dne. Naším hostem je Jan Milfajt, globální strateg, coach a mentor. Vy jste vlastně měl z mého pohledu absolutně báječnou práci, prosperující společnost, pro kterou jste pracoval, všechno tam sedělo, zastával jste jednu z nejvyšších pozic, byl jste pravou rukou Billa Gatese. Co se stalo, že jste z toho pomyslného pracovního vrcholu klesnul ke dnu, že se vám vlastně najednou zhroutil svět?
Stalo se vlastně to, já jsem skutečně byl čtyřikrát za sebou nejúspěšnější manažer v té firmě, když ona byla největší na burze, takže jsem si absolutně prostě sáhl na vrchol v té globální ekonomice. Ale před 8 lety jsem měl tak těžkou depresi, o které říká můj přítel Cyril Hešel, že já a vlastně Miloš Kopecký jsme měli nejtěžší deprese jeho kariéry vlastně a já jsem nedávno v jednom rozhovoru řekl, že i to, co milujete, vás může dostat do blázince. A teďka proč? Je to z toho důvodu, že já jsem odpočíval fyzicky, já jsem bývalý profesionální tenista, takže jsem sportuju celý život, to jsem uměl, ale neodpočíval jsem mentálně. A když jsem běhal, byl v sauně, tak jsem pořád pracoval tou hlavou. Ono to vydrželo do té 50 a pak to bouchlo. Zaplať pámbu, díky péči těch lékařů jsem se z toho dostal, ale sáhl jsem si na absolutní dno, kdy vlastně 2 měsíce jsem se těšil na to, že zemřu. Protože takovou depresi, kterou jsem měl, já nepřeju prostě nikomu. A je to vlastně o tom, že vy nemáte žádné pozitivní myšlenky, jenom negativní a prostě chcete z toho světa odejít strašně rychle. Ty antidepresiva bohužel nezavíraly, zabrali asi až čtvrtá. Pak jsem se z toho dostal poměrně rychle. Ale skutečně bych chtěl všem, co to poslouchají, říct, aby odpočívali mentálně taky, nejenom fyzicky. A pokud by se o ně něco takového pokoušelo, tak aby vyhledali okamžitě lékařskou pomoc. Já vlastně spolupracuju doteď s Cyrilem, Cyril je můj dobrý přítel a jsem ambasádorem pro destigmatizaci duševních onemocnění. Já jsem byl velký frajer, protože jsem byl velký prezident a kdybych za ním šel už na podzim, tak jsme to pravděpodobně odléčili ambulantně. Protože vlastně jsem tak neudělal, tak mě to málem stalo život.
Ještě mě zajímalo, jakou roli v tom procesu, kdy jste se stavěl zpátky na nohy, kromě profesora Hešla, hrál také životní poradce filozof Jan Konfršt.
Určitě velkou. S Janem Konfrštem já jsem se poznal tak, že vlastně když jsem se z té deprese dostal, tak já jsem chtěl porozumět vlastně proč. Ono ta deprese totiž nezačne tak, že byste měli něco s hlavou, ale vy máte nejdřív něco s tělem. Takže já jsem měl křeče v břiše, křeče v zádech a takhle to vlastně začalo, protože ta mentální bolest se somatizuje do toho těla. Jinými slovy, já jsem vyhledal Jana Hnízdila přes nějaké společné přátele a ten mě doporučil právě Jana Konfršta. A Jan Konfrš, já si vzpomínám naše první setkání, říkal, vy máte jeden problém, vy nejste vůbec šťastný. A to bylo tak na 14 dní na přemýšlení a já jsem si uvědomil, a to dneska vlastně i učím, že jedna věc je se snažit být dokonalým, a to není možný. Jo, prostě, a vy zemřete jako nešťastný člověk, který se snažil být celý život dokonalým. A nebo excelence, což je, že každý den se o trochu zlepším. Jo? A vlastně já jsem musel díky neuroplasticitě, že ten mozek se dá vlastně ty synapse kdykoliv přeprogramovat, tak si ten mozek prostě změnit a to se stalo, dneska na to nahlížím úplně jinak. Přijímám sám sebe úplně takovýho, jaký jsem, ale stálo to samozřejmě nějaký úsilí, protože vy se musíte vymanit ze zóny komfortu. Takže určitě to hrálo roli. Setkání, jsem měl několik setkání s Janem Konfrštem a určitě to hrálo roli v tom.
A kdy se vám podařilo zjistit, co je smyslem vašeho života? Byla to tahle fáze?
No, na tom je zvláštní. Vy vlastně, když se blíží smrt, a já jsem fakt té smrti byl docela blízko, asi ne tak úplně fyzicky, ale mentálně rozhodně. Mě zachránilo život to, že vlastně já jsem nejedl a byl jsem velmi slabý, takže jsem nemohl de facto spáchat sebevraždu. Tak to bylo, prostě já to říkám na rovinu, tak to bylo. A pak teprve, když se našly ty antidepresiva, které samozřejmě restartují ten mozek, začne se tvořit serotonin, ty chemikálie, které vám umožňují se cítit šťastným, tak už to bylo lepší. A vy si pak uvědomíte, když jste blízko té smrti, nepřemýšlíte o tom, kolik jste vydělali nebo jaký máte titul, ani o tom, kolik jste měli třeba žen a takové věci, ale přemýšlíte o dvou věcech, jenom o dvou věcech. Za A, jestli to mělo celý smysl a mě bylo 50 let, tak jsem si říkal, mělo, ale bylo to moc krátký. A za druhý, jestli vlastně jste pomohli najít smysl života někomu jinému. Začnete rodinou, pak s těma nejbližšíma lidma, s kterými pracujete a tak dále. Takže paradoxně já tvrdím, že ten blázinec byl pro mě stejně důležitý jako zkušenost pracovat té práce s Billem Gatesem, protože já jsem si tam ujasnil, co je smyslem mýho života. Já proč jsem vynikl v jakýchkoliv rolích, bylo to, že jsem vlastně pomáhal druhým lidem poznat to, co je jejich smysl života. Jo, jako tak to je, protože v momentě, kdy vlastně máte na starosti nějaký tým a vy jim pomůžete najít to, jaký vlastně oni jsou, aby vlastně to, jaký jsou, využili na to, co chtějí, no tak vlastně najdou smysl toho života. To říká i Viktor Frankl, že jo, velký psychiatr rakouský, který přežil několik koncentračních táborů, že pokud má člověk smysl života, tak přežije cokoliv. Takže jinými slovy, mě ten blázinec pomohl v tom, že jsem si upřesnil, co je smyslem mého života.
Jak vlastně lidé, kteří nemají vaše prožitky, jak můžou objevit ten svůj skrytý talent, to, co je dělá šťastnými? Já se ptám možná obšírně, ale ve své podstatě každý je šťastný při nějaké jiné činnosti.
Určitě.
Ale ta činnost mu nemusí vynášet peníze.
Je to tak. Je to v podstatě tak, že ten talent, který má každý, protože talent je genetická informace, kterou dostáváme od předchozí generací, tak vlastně, takže je špatná otázka, zda mám talent, správná otázka je, na co mám talent. Ten talent je vždycky činnost, která mi musí dávat energii. Pokud mi to energii bere, tak je to zřejmě moje slabina, tak na to nemám talent. A vlastně pak je dobrý si říct ještě několik otázek položit. Jo. Vlastně já to takový akronym, kterýmu já říkám VIRP. Ta činnost, v ní bych měl mít dobré výsledky, to je to V. Měl bych ji dělat intuitivně, to je to I, protože to je můj vrozený talent. To R znamená, že pokaždé, když to udělám, tak rostu, tak to udělám lépe, protože prostě se rychle zlepšuju. A P znamená potřebu, že když to dodělám, už se těším, kdy to budu moct dělat znovu. Tak to je po většině tohle to talent. Pak je ale dobrý si říct, který vlastně aktivity za využití toho talentu mě dostávají do takzvaných stavů flow. Flow je stav, kdy je vypnutý čas v hlavě a je vypnutá ta naše interní opička, ten interní Woody Allen, ten kritik, který nám říká, že můžeme selhat. To není samozřejmě opička, té části mozku se říká amygdala a ta vlastně vyhlašovala bojuj nebo uteč v minulosti. Takže to je vypnuté a my jsme schopni podávat optimální výkon, ale nejenom tak, že je tam ten výsledek, ale my jsme u toho i šťastní. My to prožíváme, my se v tom úplně ztrácíme v té činnosti. Takže to je dobré si říct, kde vlastně, jaký mám talent a který činnosti mi dostávají do flow. A pak je potřeba si uvědomit třetí věc ještě. Co jsou moje osobní hodnoty? Protože to flow je o mně. Ale my žijeme samozřejmě v sociálním prostoru, ať už třeba na pracovišti, v Českém rozhlase, prostě nebo v nějakém týmu a tak dále. Jo. Takže v momentě, kdy vlastně já vím ty moje osobní hodnoty a ty odráží to, co obdivuju na ostatních lidech. Když si vezmete 5 lidí vašich hrdinů, který obdivujete, a u každého jednu vlastnost, tak jsou to zpravidla vaše osobní hodnoty. A tam, kde se to protne, tak to se může stát smyslem mého života. Je to dobře popsáno třeba v té mé knize První pozitivní lídr, tohle.
Říkal jste flow, to je jakýsi volně přeloženo tok nebo proud. Tohle určitě mívají děti naprosto přirozeně.
Přesně. Děti jsou až 90% času do 6 let ve flow, protože ten mozek jede na nízkých frekvencích.
Takže vlastně tam, promiňte, že vám skáču do řeči. Tam je to tedy spíš o těch rodičích, kteří třeba neodhadnou nebo zpochybní ten talent toho dítěte, něco rádo dělá, rádo si hraje s letadly a rodič tomu dítěti řekne, co to děláš, tady v naší rodině nikdy nikdo nebyl pilotem, tak to je útrum. Ale jak to v sobě v tom dospělém věku znovu objevit?
Je to přesně, jak říkáte, protože totiž my to dítě do 6 let necháme v podstatě hodně dělat věci, které ho baví. Bruce Lipton z nápí epigenetik říká, že děti jsou až 90% času jakoby v hypnoze. To znamená, mozek jede na frekvenci alfa 8 až 12 kmitů a to dítě to opravdu prožívá. Pak ale vlastně na to nasadíme školní model, který předpokládá to, že mozek se chová lineárně, tedy že se to dá všechno namemorovat. Což tak není, jo, prostě, protože mozek se chová asociativním způsobem. Já proto vlastně si já nejlíp všechno zapamatuju a vstřebávám pomocí příběhu. Já mohu učit dějepis tak, že do těch dětí rvu data těch bitev, to dítě si to zapamatuje, druhý den ho odzkouším, onom to po mně řekne, ale pak se to z té hlavy vypaří, protože v tom mozku v tomhle případě vznikají pouze chemické změny. Pokud ale já ten dějepis učím jako příběh, no tak děti k tomu mají emoční pouto a kolikrát si to budou pamatovat celý život, protože tam se vlastně propojují ty synapse v té hlavě. Tohle přesně popsal Jan Amos, když řekl ve svém díle Scholaludus, když jim to pouze řeknete, tak to zapomenou. Pokud je do toho zapojíte, a to je zapojení všech smyslů, aby se ty děti učili v tom flow, tak to pochopí. A v momentě, kdy to ten člověk pochopí, tak si to pamatuje v podstatě celý život. Jan Amos Komenský mimochodem ještě řekl jednu důležitou věc, která je velmi relevantní pro dnešní dobu. Všeliké to kvaltování toliko hovadu dobré jest. Protože na to, aby se ty synapse v té hlavě, které spojují neurony, dobře propojily, tak je potřeba nějaký čas. Když se to naučím rychle, tak se tak nestane.
A řekněme, že někoho stojí 30 let života, než se z toho nesebevědomí, dostane někam výš k nějakému sebeuvědomění si, zjišťování toho, čeho může dosáhnout, co chce. A nemusí to být nějaké uspokojení po pracovní stránce, ale dělat to, co ho baví, třeba ve volném čase. Je nějaká věková hranice?
Ta věková hranice neexistuje a je to možné objevit v jakémkoliv věku. A řeknu hnedka proč. Protože náš mozek je neuroplastický. Jinými slovy, ty neurony, jednotlivé mozkové buňky, se mohou pomocí těch synapsí propojovat celý život. Dám příklad. Já třeba mám talent na strategii, ale do 30 let ten talent vlastně, ani jsem já to nevěděl, že takový talent má. Takže ten talent byl vlastně potenciál určitý. V momentě, kdy jsem přišel do té firmy a zjistili, že takový talent mám, tak to prostředí mi umožnilo ten talent rozvíjet. A jakmile jsem to začal rozvíjet, tak vlastně se buduje silná stránka z toho. A ještě navíc, když vás to baví, čím víc jste ještě ve flow, tak tím je to rychlejší. Jarda Svěcený, můj kamarád, vlastně hraje na ty housle od 5 let. Čím víc to pak dělám, tak tím samozřejmě oni ty synapse se propojí tomu procesu, se říká mielinizace, ale co je důležité, z té činnosti se stává návyk. A já to mohu dělat hodně rychle a stávám se mentálně odolný, že ten dobrý výkon podám i za těžkých podmínek. Takže pokud najdu sám sebe v 50, v 60, tak pořád si takzvaně, teďka to řeknu hrubě, mohu ten mozek předrátovat. Jestli se posluchači chtějí na něco podívat, tak Roger Federer, který je absolutně klidný tenisový hráč a ten klid je jeho velkou silnou stránkou dneska, tak se podívejte na YouTube, jak vypadal v 15. Mlátil raketou, řval na tom kurtě a tak dále. To je dobrý příklad neuroplasticity, jak se dá vlastně ten mozek předělat.
A že vy máte k tenisu velmi blízko, ano. Protože jste býval velmi dobrým hráčem. Co se vlastně stalo, že jste nenastartoval kariéru profesionálního tenisty?
Tak já řeknu, já jsem začal hrát tenis ve 12 letech a skutečně jsem byl úspěšný, hrál jsem nejvyšší dorosteneckou soutěž. 12 let to bylo poměrně pozdě, ten tenis mě naučil spoustě věcí, být urputnej, vytrvalej, vlastně té mentální odolnosti. Ale v 19 letech vlastně jsem si prostě oblíbil počítače, jo, a zažral jsem se do těch počítačů. Já si vzpomínám, já jsem totiž měl přihlášku na fakultu tělesné výchovy a sportu a můj tatínek přišel a říkal, nechceš třeba dělat taky ještě něco dalšího jako k tomu sportu a tak. Já jsem skutečně vlastně vsadil na ty počítače, tak začal Microsoft a tak dále. Nicméně, legrační je to, že jsem dneska mentálním koučem mnoha špičkových sportovců, několika olympijských vítězů, takže jsem se, a sport jsem samozřejmě na rekreační úrovni dělal celý život, tak jsem se k tomu sportu takhle vrátil.
Večerní radiožurnál hostí Jana Milfajta. Mluvíme o tom, jak funguje kouzlo přítomného okamžiku, tedy flow, co všechno se jeho pomocí dá změnit, respektive čeho můžeme v takto nastavené mysli dosáhnout. Ale mě by zajímalo, navzdory tomu, že ten klíč tu je, jste se o něm zmínil, přesto celá česká společnost jaksi nemá dostatečné sebevědomí, buď se prosadit ten svůj potenciál jednoduše, anebo když už se to někomu povede, tak vlastně ten úspěch ta společnost nepřeje. Jak to změnit? Nebo kde to má nějaký historický původ?
Je to tak obecně. Já jsem velmi hrdý na to, že jsem Čech a nikdy jsem neuvažoval o tom, že bych měl jiný pastře, když jsem žil dlouhou v zahraničí. Nicméně, myslím si, že obecně, teďka budu obecný, Češi umí daleko více, než jsou schopni pak předvést. A teďka proč to tak je? Je to podle mého soudu z toho důvodu, že my tady žijeme jako v takové české kotlině a moc se nezabýváme tím, co se děje okolo té kotliny. A takový vlastně spouštěč už asi byla bitva na Bílé hoře a od té doby vlastně Češi nemají tolik rádi úspěšné lidi, jak já jsem nedávno dostal takovou cenu ambasádo České republiky, třeba s Janem Železným, s Bohdanem Pomahačem a s dalšíma. A vlastně bavili jsme se na to téma a shodli jsme se na tom, že vy nejdřív musíte uspět v zahraničí, aby vás Češi začali uznávat v Čechách. Jako jo. Což není nic špatného.
Ale je to paradox.
30 let, no je to paradox. Je tady 30 let po sametové revoluci a stále se neučí retorika ve školách, jo. Takže pak přijedu někde a tam koučujeme nějaký startupy všechny možný. Český startup je velmi dobrý technologicky, bohužel to neumějí prodat, neumějí prezentovat, takže ty investoři jim tu investici nedají. Třeba jako to jsou opravdu konkrétní příklady.
A promiňte, je třeba rozdíl mezi Spojenými státy v tomhle a Českou republikou, kdy ve Spojených státech každý může žít ten svůj sen. Prosadí se, když na to má. A u nás máme, jak jste se sám zmínil, spoustu dobrých, výborných lidí, ale oni se neprosadí.
Je to, jedna věc je vlastně ta, že v Americe je to vzdělání pro kariéru, tady je všeobecné vzdělání. Teďka rozhodně nechci tvrdit, že americké vzdělání průměrné je lepší než to české. Jo? To naopak. Já si myslím, že tam jsou jedna story, jeden příběh, jsou ty špičkové univerzity, které jsou opravdu špičkové. A vlastně druhá věc je prostě ten průměr. Nicméně i průměrný Američan umí dobře prezentovat, což vlastně v Česku takhle neplatí. My neumíme obecně prodávat dostatečně sami sebe. To si myslím, že je trošičku ten problém. A potom je to problém evoluční, genetický, kdy vlastně jsou tady přísloví typu sedávají panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Takovou panenku v 21. století nebude nikdo hledat. Jo? Jako, my musíme o sobě nechat vědět, protože dneska je to souboj o pozornost. Jo? Lidem se to třeba nelíbí tohle, ale je to tak, tady nastupuje celá nová generace z Asie, Čína, Indie a tak dále. A naše děti už si o práci budou konkurovat globální. Globální konektivita znamená globální konkurenci. Tak to prostě je.
Možná, jestli ten nedostatek sebevědomí, tím umět se prodat, nepramení z toho, že jsme v dětství byli vždycky upozorněni na tu jednu jedinou věc, která nám třeba z deseti nevyšla. My jsme 9x udělali něco správně a ta 10. drobnost, ta prostě zahaprovala. Ale o té jsme slyšeli. A slyšíme třeba dodnes. Tam se ti to nepovedlo, tam ten jeden úder, tam měl přijít lob. Může to pocházet z toho období?
Tak, je to tak. Vy jste řekla něco, co vlastně svědčí o tom, že lidský mozek, pokud není trénován, tak je to primárně zařízení, který umožní přežít, ale ne uspět. Ten důvod je v tom, že opička amygdala je 5x rychlejší než logická část mozku, takže mozek funguje, abych to posluchačům přiblížil tak, cokoliv se stane pozitivního, sklouzne tam jak po teflonu, cokoliv negativního, ulpívá jako na suchém zipu. Samozřejmě tohle je možný trénovat. Když se můžete na to, co se vám nepovedlo, dívat z pozice 9 věcí už umím, tak udělám i tu 10. A nebo ty odhodíte a budete, ježišmarja, já neumím tu jednu, jo, prostě, a budete se v tom motat. A bohužel často ty rodiče upozorňují na to, co tomu dítěti nejde, než na to vlastně, co tomu dítěti jde. Podle psychologů a jejich průzkumu, když dítě dostane jedničku, tak rodina tráví jedničkovým předmětem 7% času. Tím, kde to dítě má 5, 70% času. A to o něčem svědčí, samozřejmě. Z 5 je dobrý udělat 3, ale trvale neuděláte z 5 jedničku. Z 1 můžete udělat hvězdičku a z hvězdičky může být hvězda, že jo, takzvaně.
A to by pak všichni rodiče museli chodit na ten coaching, aby věděli. Oni to určitě nedělají schválně.
To ne, ale vtip je v tom, že bychom měli učit. My učíme neustále ty lidi, co je okolo nich, a neučíme ty lidi, co je uvnitř těch lidí. Vy jste narazila na jednu věc, která se říká sebepoznání. Já na to, abych mohl spolupracovat s těmi ostatníma lidmi, ale lhostejno, jestli jsem umělec, sportovec, businessman, politik, tak musím porozumět sám sobě, abych mohl porozumět těm ostatním. A bohužel ten proces sebepoznání se neučí. 80% jakéhokoliv úspěchu v jakékoliv činnosti je emoční inteligence a 20% tradiční. My učíme tu tradiční, neučíme tu emoční.
Čili vlastně ta role učitele není nikdy dostatečně ohodnocená. Ten učitel ve své podstatě je základním pilířem jakékoliv víry v sebe sama, protože buď může to dítě vynést, s nadsázkou řečeno, do oblak, podpořit ho, a nebo naopak ten jeho talent ubít.
Je to přesně tak. Já když jsem působil ve Finsku jako poradce vlády, to už je 13 let, tak ve Finsku je učitel jedno z povolání, kterých si lidi nejvíc váží. Na pedagogickou fakultu v loni v Helsinkách se hlásilo 6 000 studentů, brali 600. Tam se dělají talentové zkoušky. Finsko je v těch mezinárodních testech, které dělá OECD, do 3. místa vždycky. A takhle to prostě, takhle to vypadá. U nás to bohužel takhle není. I když se to samozřejmě mění, já si myslím, že i prostě pan ministr Plaga ví, je to člověk na správném místě, jenomže zase změna edukačního systému je o politickém konsenzu. Ta politická reprezentace se musí dohodnout na určité cestovní mapě, ať to vyhraje kdokoliv, tak prostě podle toho pojedem. Já si to teďka v České republice neumím úplně představit, že se to stane.
Mm-hmm. Ale učitel je opravdu zásadním faktorem i třeba
rozhodně
při výběru povolání.
Ano, rozhodně ano, rozhodně ano. Protože, a tam je ale důležitý to, aby ten učitel spíš to dítě koučoval a zjistil, na co ono má talenty, co ho přivádí do toho flow, protože obyčejně s ním tráví nějakou dobu. A ne mu řekl jako, no tebe sice baví prostě přírodopis nebo biologie, jo, jako říká, že chceš být doktorem, ale běž dělat radši právníka, protože doktoři jsou špatně placení. Jo, a nebo ono to může být obráceně samozřejmě. Jo. Jako, tak to je vlastně špatné mentorování tohle. Jo, prostě.
Já jsem si všimla toho, že definice kouče a mentora se značně liší. Mm-hmm. Ačkoliv lidé vnímají jako podobnou. V čem je ten zásadní rozdíl?
Ten zásadní rozdíl je ten, že mentor je člověk, který už má nějaké zkušenosti a ty zkušenosti vám předává. Takže on vám dává hodně informací, ale méně energie. Správný kouč by měl být takový, že se jenom otevřenými otázkami vás vyptává, jsou různé koučovací metody, na to tady není prostor, a vy vlastně odpovídáte a těma odpovědma se přiblížíte k nějakému řešení. Já když ale vlastně pracuju se šéfy těch velkých firm, tak mi tam jako mentor a kouč, já ho koučuju, dojdeme k nějakým řešením a zpravidla se mě ten člověk zeptá, a jak bys to udělal ještě ty. Takže já mu dám nějaký svý řešení, on si pak vybere to relevantní. Ale vlastně všichni šéfové, trenéři, učitelé, jo, prostě by měli, rodiče samozřejmě, by měli být i mentoři, i kouči. My jsme měli předávat tu naši moudrost, to, co známe, ale měli vlastně i koučovat a nevnášet, protože kouč do toho nesmí vnášet svoje vhledy. Kouč je v podstatě detektiv, který nevyšetřuje trestný čin, ale pomáhá ze sebepoznáním tomu koučovanému. Asi tak.
A dejme tomu, že zjistím, že vůbec nevím, kdo jsem. Že celý svůj dosavadní život dělám něco, co se vůbec neslučuje s mojí podstatou. Vy mi to vlastně řeknete, vy mě navedete. Nemůže se pak stát, že místo toho, abych našla flow, najdu stres?
Já všem lidem říkám vlastně, když děláte něco, i když vás to třeba tolik nebaví, co vás živí, máte ty hypotéky a tak dále, tak v tom pokračujte dál, ale večer nebo o víkendech pomalu začněte rozvíjet to, co vás dovádí do flow, a většinou je to tak, že v podstatě to, co vás začne bavit, tak se postupně stane tím hlavním, a takhle se to dá udělat. Nejde to vlastně jako udělat okamžitě řez, protože máme každý z nás nějaký lidi, kteří jsou na nás třeba závislí a tak dále. To ne, ale je dobrý si to uvědomit, že v momentě, když já si uvědomím, jaký jsem, a uvědomím si, kde jsem, tak můžu něco dělat. Člověka totiž nedefinuje prostředí, v kterém je, ale rozhodnutí, který v tom prostředí udělá. To je celý, jo. Protože úspěšní lidi v jakýkoliv činnosti jsou ty, kteří ví, kdo jsou, ví, co chtějí od života, a za třetí umí udělat takové rozhodnutí, které jim umožní využít to, kým jsou, k tomu, aby dosáhli tím, kým být mohou. To znamená to, co chtějí.
Podle mě je to klíčové slovo, je rozhodnutí.
Ano.
Možná to spoustě z nás chybí, jakási rozhodnost, anebo když už se rozhodnu, pochybuji o tom, jestli jsem se rozhodla správně.
Je to tak, jo, protože vlastně rozhodnutí je zpravidla o něčem, že se musíme vydat mimo zónu svojí komfortu, a úspěch prostě bolí. Ať už fyzicky, když je to u těch sportovců, tak kolikrát, když pak musíte přemýšlet, učit se něco nového, tak jako mentálně, emocionálně, ale tak to je. A sebedůvěra, podle mého soudu, rovná se čas prožitý mimo zónu komfortu. Jo. A čím si zvedáme, tu sebedůvěru, pojďme si rozebrat, to je další věc, hodně často se v Čechách říká, má příliš vysokou sebedůvěru, to je úplný nesmysl. Sebedůvěra, my si budeme důvěřovat tehdy, když budeme znát jeden druhý. A takhle je to i sebedůvěru. V momentě, kdy já rozumím sám sobě, tak můžu začínat důvěřovat sám sobě. Je důležitý v životě vědět, kdo jsem, ale kdo nejsem. Já jsem strateg, vizionář, umím dobře komunikovat, ale nejsem detailista, proto mám vždycky po ruce někoho, kdo je lepší na detaily, a mám po ruce někoho, kdo je větší vrba než já. Nejsem úplně nejempatičtější člověk na světě.
A hlavně se u nás říká, že sebechvála páchne.
Přesně tak, jo. Ale jako vy musíte lidem, nejde o přehnaný sebemarketing nebo něco takového, už vůbec ne ego, ale jde o to říct lidem, co umím prostě, jo. A řada, já se stýkám opravdu s úspěšnýma lidma, a když jim řeknu, na co ty máš talenty, a většinou ty lidi řeknou, a když něco dosáhli i po světě, řeknou, víš, to je takový hloupý mluvit sám o sobě. Jo, jako, takže je to bohužel tak, my to máme trošičku v krvi, tohle.
A říkají to i ti top sportovci, protože vy teď úzce spolupracujete i s olympijským týmem.
Ano, ano, přesně tak. Já jsem vlastně mentální kouč top týmu, což jsou sportovci, kteří mají naději na to získat olympijskou medaili, ať už na těch zimních nebo letních olympijských hrách. Jsou to atleti Adam Helcele, Petr Friedrich třeba, jo, Radek Juška, další fotbalista, vlastně Patrik Šik, jo, tenista Jirka Lehečka, další a další. V podstatě u toho sportu je to tak, že ten sportovec si vlastně uvědomuje, většinou ten sportovec si uvědomuje, v čem je dobrý, v čem dobrý není a tak dále. Tam je to trošičku vlastně jiné, že v tréninku ty sportovci třeba hrajou ten tenis všichni stejně, nebo ty dobrý všichni stejně. Až teprve, když se začne hrát zápas, tak se pozná, kdo je mentálně odolný. Ten Nadal, já jsem se teďka setkal s Rafalem Nadalem na US Open, kde jsem koučoval Jirku Lehečku. Ten Nadal hraje stejně dobře, když má na něj někdo matchball, jako ten první míč, on to nerozlišuje. Prostě tohle je mentální odolnost. Za jakýkoliv podmínek podám ten nejlepší výkon, jaký jsem schopen. Což se dá samozřejmě vybudovat, ale trvá to nějakou dobu.
A na druhou stranu, jak pak má vypadat ten mentální odpočinek? Jak třeba vy dokážete mentálně odpočívat?
Výborná otázka. Ten mentální odpočinek je o tom vlastně sklidňovat tu amygdalu. Jo, prostě. A tu sklidňujeme tehdy, pokud náš mozek je opravdu v té alfě, což je frekvence 8 až 12 kmitů, nebo dokonce teta, což je 4 až 8. Takže, co dělá Jan Milfaj? Medituju. Já jsem se naučil meditovat, sleduju dech, prostě různá dechová cvičení, jógu, tai chi. A pak dělám, já tomu říkám, totální mentální trénink, že vlastně veškeré věci, i když teda piju tady tu vodu ve studiu, tak se je snažím dělat vědomně, že jsem vlastně v tom přítomném okamžiku. Ta hlava nerozlišuje, si to je trénink, práce nebo co to je, prostě jsem tady a teď. A čím víc vlastně tohle děláte, tak tím více ten člověk stává klidnějším. A když jsem třeba dokázal tyhle věci udělat, já, můj mozek byl tak rozhašen před 8 lety, tak zdravý člověk jako to dokáže úplně v pohodě tohle se naučit. Samozřejmě, že to zase stojí nějaký úsilí.
Jan Milfajt byl naším hostem. Já vám za to děkuji a přeji vám, ať se vám všechno daří, a hezký víkend.
Děkuji pěkně a přeju všem posluchačům hezký víkend. Naschledanou.
Naschledanou.